Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo v svetovalnici govorili o celoviti energetski obnovi zgradb. V našem studiu je Neva Jajčič iz Gradbenega centra oziroma inštituta ZRMK v Ljubljani. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Za začetek najprej vprašanje, kdaj je obnova nujna?
Obnova je nujna takrat, ko so pač pretečeni, življenjska doba pretečena določenih elementov, ali fasade, ali oken, ali nam streha pušča recimo, ali pa ugotovimo, da imamo kapilarni vlago preveliko. To pomeni, da stavba nima hidroizolacije in da se stene močijo in s tem pač nimamo več takih življenjskih pogojev, kot bi si jih želeli.
Ampak to še zdaleč ni vse, ne? Lahko rečemo, če je obnova nujna, je skrajni čas za obnovo, ampak tudi prej je kar kliče po kakšnih delih. Pri hišah je tako, da nikoli ni končano delo.
Ja, ampak vmes moramo tudi vzdrževati, recimo, pa servisirati, ne, stavbo. Ampak po določenem obdobju, recimo po 20-ih ali pa 30-ih letih, je pa recimo že nujna ta celovita oziroma globoka, kot rečemo, energijska prenova stavb.
Kadar se kupuje nepremičnina, ki je starejšega datuma, tudi na tržišču imamo kar veliko, recimo hiši 70-ih let, moramo kar upoštevati, da nekaj to potegne za seboj. Kaj je običajno treba postoriti pri tako stari hiši?
Ja,
če vanjo niso vlagali.
Ja, če vanjo niso vlagali, treba postoriti veliko. Najprej pa priporočamo, da pride strokovnjak, ki pregleda najprej, se pravi, trdnost hiše, ker stabilnost hiše je zelo pomembna, še posebej v Sloveniji, ki leži na potresnem področju, in moramo hišo najprej, se pravi, ugotoviti, če jo potrebno ojačati, se pravi, protipotresne ukrepe napraviti.
Ni je treba podreti, če ni potresno varna.
Ni potrebno podreti, ne.
Je za dosti, če
se... Ja, se tudi to da, ampak to pač ugotovi strokovnjak. Potem, če ugotovi, da so potrebni določeni ukrepi, je treba najprej to napraviti. Ne glede na to, če so stroški veliki, je treba pač najprej poskrbeti za trdnost in stabilnost stavbe.
A je že kakšna pomankljivost vidna na prvi pogled?
Lahko je vidna, recimo lahko so določene razpoke, najbolj se pa vide, se pravi, v sami zasnovi stavbe, ne? Kako so sistem konstrukcijski zasnovan, kje so nosilne stene, kje so predelne stene, ker največ težav se pojavi, ko samovoljno podiramo predelne stene, ker mislimo, da nič ne nosijo, so pa pomembne pri celotni konstrukciji oziroma pri prenosu ob potresu. Ne. Zato pač toplo priporočamo, da se pri vsaki prenovi pokliče tudi strokovnjaka z področja pač potresnega inženirstva, da oceni, kakšna je pač sama nosilnost stavbe. Zdaj, če ugotovimo, da je nosilnost še primerna in da ni treba nobenih ukrepov, ne, potem pač pogledamo, kateri ukrepi so potrebni na ovoju same stavbe, ampak najprej moramo poskrbeti, da nam streha ne pušča oziroma moramo vso vodo dati stran od samega objekta oziroma od same stavbe. To je prvi ukrep.
Izsušiti.
Ja, tudi recimo streho popraviti, pozabljamo tudi, na primer, da je treba vsaj enkrat na leto očistiti žlebove, ne? Ker žlebovi so tisti, ki nam odvajajo vodo s strešine in če so zamašeni, pač voda zastaja in namaka pač oziroma moči ko samo konstrukcijske elemente. Ne? In s tem, če imamo mi recimo jopico mokro, ne začne zeps. Ne? In tako tudi, če imamo hišo mokro, nam začne hitreje propadati materiali, pa tudi več energije porabimo. Ne? Potem smiselni ukrepi so na samem ovoju stavbe, se pravi, da zamenjamo dotrajano stavbno pohištvo, se pravi okna, vrata, balkonska vrata, vhodna vrata recimo, Plus, da damo recimo ne samo izolacijo na fasado, ampak da izoliramo recimo vse elemente, ki mejijo na zunanje površine, se pravi tla nad terenom ali pa nad kletjo, plus recimo strop nad, ne vem, nad samem podstrešju ali pa samo streho, recimo, če so mansardne površine. Ne.
Da je bivalni prostor tako, nekako zaključen.
Tako, ja. Moramo si narediti neko voj, ne. Isto, kakor po zimi, če gremo mi ven, ne, nam nič ne koristi, če si damo kučmo, pa ne vem, kakšne plašče, pa če imamo recimo sandale, ne. Nas bo še vedno zeblo. Tako morajo biti pač ukrepi celoviti, ne. Lotiti se jih moramo premišljeno, ne, da izboljšamo bivalne pogoje, pa paziti pri tem moramo, kakšne materijale uporabljamo, ne, pa tudi se pravi, da so do okolja prijazni teli materijali, plus tega, da tudi pogledamo, se pravi, kakšni so stroški, ne, ker pomembno je, da tudi lahko to naložbo zaključimo. Ne. Včasih je tudi smiselno, da pač naredimo take ukrepe oziroma nek investicijski načrt, da vidimo, kdaj bomo zmožni določen ukrep narediti. Ne. To je tudi zelo, zelo pomembno. Ne. Zdaj, če koga več zanima, recimo, ali pa ima take probleme, bomo imeli tudi naslednji teden na sejmu dom brezplačna in neodvisna svetovanja, ker se bojo lahko vaši poslušalci pa tudi ostali obiskovalci pozanimali prav za konkretne primere. Ne.
Se pravi, da se tudi narediti piko v vmesnem obdobju obnove, če ne zmoremo višjega stroška, pa ne bo zaradi tega prikrajšana ali pa uničena obnova, ki smo jo naredili do tistega trenutka.
Ne bo. Pomembno je samo ugotoviti, kateri ukrepi so nujni oziroma kateri so najbolj pomembni, da jih pač izvedemo, zato da potem tudi v nadaljnih fazah ne bomo dvakrat enega in istega recimo popravljali, pa si recimo delali še dodatne stroške. Ne. Ker nesmiselno je, da bomo nalepli recimo toplotno izolacijo gor, če ugotovimo recimo, da je hiša nevarna, pa da recimo poka, ali pa da imamo toliko vlage, da nam moči recimo izolacijo. Ne.
Cilji obnove so pri marsikom običajno estetske narave, da bomo imeli lepo hišo. Odločijo se za zamenjavo fasade, pročelja, tako kot bi naredili recimo make-up na obrazu. Veliko krat bova danes očitno uporabili take primerjave s človeškim telesom, ampak ni to vse, ne? Ta estetski vidik je ena plat medalje.
Ja, to je ena plat medalje, res pa je, da po prenovi stavb, ne, ponavadi je nepremičnina tudi več vredna, pa tudi lepša, ne. Zdaj, če se premišljamo, lotimo prenove, je tudi pač imamo boljše bivalne pogoje, ne, ker zaradi tega, ker recimo damo dodatno toplotno zaščito, preprečimo recimo toplotne mostove, pa če smo ob kakšni hrupni cesti tudi zvočne, recimo, če imamo boljše okna, ne, pa tudi zatesnimo rego v treh ravneh med oknom pa med samo konstrukcijo. Poleg tega, ne, pa je tudi to, da s tem tudi višamo sam nivo bivanja in imamo tudi pač bolj zdrav življenjski prostor, ne, ker v starejših hišah se tudi večkrat nabira kondenzat in s tem plesem pa vemo, da je zelo, zelo nevarna za samo zdravje. Ne.
Kako začeti energetsko obnovo? Rekli sva, marsikje lahko počakamo, ampak kje začeti? Kaj je tisto najbolj bistveno? Dobro, streha, če pušča, to je, se mi zdi, nekako začetek absolutni.
Tako. Zdaj, če recimo je streha še v dobrem stanju, da nimamo recimo kapilarnega dviga vlage, pomeni, da nimamo mokrih zidov ob temeljih oziroma ob tleh, ne, potem je najbolj smiselno, da pokličemo oziroma si naročimo enega strokovnjaka, ki nam pogleda, v kakšnem stanju je naša stavba, preveri recimo, kakšne lastnosti ima zdaj in ne nam ne načrtuje samo ukrepe na ovoju stavbe, se pravi menjava stavbnega pohištva, dodatna toplotna zaščita fasade, pa potem tudi tav ali pa nadkletjo, plus recimo strehe ali pa zadnjega recimo nad stropom zadnje etaže, ampak je pomembno, da tudi ugotovimo recimo, ali bomo menjali energent ali ne bomo menjali energenta, ne. V večstanovanjskih stavbah je pomembno tudi hidravlično uravnoteženje samega sistema ogrevanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo vsi stanovalci v sami stavbi oziroma v samih stanovanjih enake pogoje oziroma da dobijo toliko energije, kakor jo potrebujejo. Ker rado se zgodi, da tisti stanovalci, ki so v višjih nadstropjih ali pa čim dlje od toplotne postaje, dobijo manj energije kot sicer tisti stanovalci, ki so bliže. In to pomeni pač, da se uravnoteži hidravlično sistem. Potem je pomembno pri večstanovanjskih stavbah, da ko damo dodatno toplotno zaščito ovoja, in recimo naredimo še druge ukrepe na ovoju, da tudi zmanjšamo priključno moč same toplotne postaje. Zakaj? Zaradi tega, ker če damo novo toplotno izolacijo oziroma dodatno toplotno izolacijo, ne bomo potrebovali več toliko energije kot prej, ker prej smo imeli več toplotnih izgub. Zdaj, smiselno je pa tudi, kar tudi recimo že naš pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah zahteva od nas, da razmislimo tudi o dodatnemu recimo viru obnovljive energije, ne. Zdaj sem ravno kar prebrala zadnjič, da so recimo v Kaliforniji že razvili nek sistem, se pravi nekih sončnih panelov, ki ne rabijo samo energijo oziroma ne uporabljajo samo sončno energijo, ampak uporabljajo tudi tisto energijo, ki po noči gre iz zemlje proti vesolju, se pravi tehnologije napredujejo, ne? In zavedamo se globalno, da pač moramo poskrbeti za to, da bomo čim bolj učinkovito rabili energijo, pa tudi zato, da bomo imeli, se pravi, energijo, ki jo potrebuje stavba za svoje delovanje že pač na sami stavbi ali pa v neki bližini. Ne?
Narediva glasbeni predah in potem bova nadaljevali in povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Svetovalnico spremljate. V našem studiu je arhitektka Neva Jajčič iz Gradbenega centra oziroma inštituta ZRMK v Ljubljani. Govoriva o celoviti energetski obnovi zgradb, tako hiš kot večstanovanjskih zgradb. Načeli sva pravzaprav kar obe poglavji in omenili, kako začeti energetsko obnovo. Do okolja prijazni materiali naj bodo tisti, ki jih vgrajujemo. Pri izolaciji je to zelo pomembno. Kakšni so sodobni trendi?
Ja, ni samo pri izolaciji, ampak je pomembno pri vseh zadevah, da zberemo se prave take materiale, ki so do okolja prijazni, ne? In s tem zagotovimo tudi neko recimo krožnost tega gospodarstva. Ne? To pomeni, da pač pogledamo, da imajo materiali, da za svojo proizvodnjo uporabljajo čim manj energije, ne? Da so do okolja prijazni, se pravi, da so iz materialov, ki so obnovljivi, ne? Oziroma iz takega materiala, ki se obnavlja. Ne? To pomeni, da ne uporabljamo material, tudi če je les, na primer, ne, če se recimo osredotočimo zdaj na okna, ne, nima smisla, da izbiramo okna iz nekega recimo sibirskega macesna, če vemo, da zato naredijo golosek, pa potem zaradi tega je celotna narava nekako
prikrajšana.
Tako se pravi, moramo vedeti, od kje prihajajo materiali in da so res do okolja prijazni. Ne.
Pridružila se nama je Anica, lepo zdrav.
Lepo zdrav obema. Gled sem slučajno prišla noter in tole sliši in sem rekla, zdaj bom pa vprašala. Jaz gospa zelo lepo pripoveduje, pove, mislim, kako bi se najtela hiša obnavljala, ne? Če ima človek staro hišo že tamle 40 let, seveda je potrebno že kar dosti obnove, ne? In zdaj, kaj se slišimo?
Ja, slišimo se.
Mene pa strašno zanimlja, kje bi človek dobil enega pravega strokovnjaka, da bi znal svetovati pravilno obnovo hiša na kmetiji, ker to nismo mesto, to je sama hiša na kmetiji. In takrat so se pač delala taka nora hiša v višino, ko je bilo dosti zemlja na mesto, da bi bilo tako. Zdaj delajo, ne? In zdaj pa imamo tista strašna greška, ne? Kako bi popravil, kako bi to, kako bi ono. No, mi sicer okna smo zamenjali že zgora, ampak še pa kup drugih obnov. In zdaj pa tudi strokovnjak dobro, dobiš je nekaj tam zvrsta nekaj za okolje, nekaj taga, ampak on ti ne bo to znal povedati in nekaj bi ga dobil, da bi ti znal svetovati zaradi vlage tudi, ker takrat se niso izolacija delala tako, kot se delajo hiša danes. Uh-huh. Tam se so vrgli nekaj par kamno noter, pa je bilo, ne, pa zasipalo zemljo, zdaj pa imaš posledice, ne, naprej. Kaj se hiša že od spodaj, bi rekla nekako, stena malo odstopa je tam pa tam, ni tista prava izolacija, ne. Uh-huh. In marsikaj je tudi pri strehi, pa skozi gor, če bi pogledal, kdo bi znal to prav svetovati, da bi mlad človek, dobro, ja jaz rada pomaga, ampak da bi mlad človek lahko naredil to tako, da bi imel pol nekaj od tega, da bi imel prave bivalne prostore in da bi bila hiša reša za nekaj časa sreče, ne? Mi smo delali hišo, ampak takrat ni bilo pravih načrtov, pa ni bilo nič, no. Je bilo vse tako nekako, zdaj so načrti pametni, samo mora zelo hišo zrušiti, pa je novo delati, no.
Ja, gospa Anica, pod vprašanje verjetno naše gostje.
Ja, pozdravljeni, gospa. Zdaj, ena izmed možnosti, ki jo imate, je ta, da se naslednji teden, recimo v sredo ali pa četrtek, oglasite na svetovanju, na sejmu dom, pa prinesete s seboj čim več informacij.
Tudi in kakšno fotografijo morda?
Ja, fotografijo recimo ali pa načrt, če imate, pa vam bo naš svetovalec, ki je prav strokovnjak za vlago, svetoval v zvezi z vlago, ker tako nadaljavo se da zelo težko svetovati, ker nimamo zdaj pač kakne skice ali pa kaj takega. Ne? Se pa strinjam z vami, da je potrebno pač pridobiti za tako starejšo hišo strokovnjaka z izkušnjami, ki vam bo ne bo samo poslabšal teh pogojev, ki jih vi imate, ampak da jih vam bo zboljšal. Ne? Najprej pa se strinjam z vami, da morate urediti se prave z vlago kapilarnim dvigom, se pravi tam pri hidroizolaciji, kot ste že sami ugotovili. Potem morate pač popraviti streho, kolikor pušča, ne? Potem se pa loti še dle drugih posegov v samo hišo. Ne? Zdaj eno izmed možnosti imate, se pravi, da pridete na sejem dom, kjer bomo imeli te brezplačne nasvete.
V Ljubljani.
V Ljubljani, ja, to je naslednji teden.
Iz Počatarca šla v Ljubljano, to je pa
A, to je pa res, ja, to se pa strinjam pa z vamo, ja.
Jaz bi prosila, če bi bil en takstrom konjak, da bi bil tukaj blizu našega konca, jaz ne vem, kje sploh oni imajo svoje terena, da bi prišel na lico mesta pa bi svetoval, na? Takrat bi hišo vedel, takrat bi vedel, kaj treba narediti. No, daleč, on tak ne mora vedeti, kaj je sišel, no?
Ja, to se jaz...
Odkriti,
ja, to se strinjam.
Kje pa ste, gospa Anica?
Po četrtku je.
A, po četrtek.
Ja, po četrtek, to je kar daleč, ja. Druga možnost imate... Tudi, da pač se obrnete na energetske svetovalce, ki bi vam morali tudi znati nekako saj na prvo pač svetovati, kaj je treba narediti, ne? Ampak na vsak način boste potrebovali enega strokovnjaka, ki se bo spoznal na pač sanacijo vlage. Ne? Zdaj jaz, kdo je tam v podčetrtku in okolici, vam ne bi znala povedati. Ne? Ali pa, da se obrnete, zdaj ne vem, imate hišo, ste rekli 40 let, se pravi, to ni kakšna zdaj spomeniško zaščitena stavba.
Ne.
Ja. Strokovnjaki za, kaj je omenila, za stavbno dediščino, ni potrebno.
Ja, ni potrebno,
ni potrebno sodelovati.
Ja, tako, tako.
Upam, gospanica, da boste našli kakšen primeren odgovor.
Ja, ne vem, kaj ga najdete. To,
ja, razumem. Veste kaj, pozdaje še pokličite, morda pa vam poiščemo vsaj prek spleta kakšnega energetskega svetovalca z vašega kraja, velja? Po oddaji.
Energetski svetovalec.
Tako.
Tako.
Hvala lepa za klic. Srečno
no,
nasvidenje.
No, lepo zdrav.
Marija iz Ljubljane je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljene. Jaz imam tudi en problem in sicer v kleti imam starejšo hišo, stara je 60 let in ob določenih, ne vem, ne moram reči, kadar močno dežuje ali pa ne dežuje, ampak se pojavljajo v kleti fleki, prav kot ena rosa. Se to posuši in se spet ponovi. V tej hiši smo mi imeli v kleti spravljen dolga leta premog, drva, to je bilo vse v redu, kar naenkrat se je ta vlaga pojavila. In sumam, zdaj ne vem, ravno to bi želela gospo vprašati za mnenje, a je to možno? Pred leti so delali en ogromen zbirni kanalizacijski vod po ulici in a je možno, da bi se zaradi te gradnje ta talnica preusmerila in teče zdaj voda, talna voda drugač, da imamo mi zdaj vlag, kar na lepem vlago v hiši. Kolja ni bilo, suha hiša je bila, zdaj se pa to redno pojavlja, tako da je klet...
Vas lahko samo še nekaj prašam, ste morda menjali okna v kleti?
Okna smo menjali,
ja. Ja, ker zdaj, če menjate okna, so današnje okna bolj tesna, kot so včasih bila, ne? In zato je tudi smiselno vedno v kleteh izvesti še določen sistem prezračevanja, kar pomeni, da bi lahko v kleteh samo naredili, ne vem, dve luknji pa dva ventilatorja, ki bi vam pač vlekla vlago ven, morda bi že to pomagalo.
Aha.
Ja, zdaj smiselno je vedno v vseh prostorih imeti nek recimo vlagomir, da se vide, kakšna je vlaga v prostoru, pa kakšna je temperatura, ne? Ker včasih se pojavlja kondenzat tudi zaradi tega, ker so pač prostori neprezračevani. Ampak v vsakem primeru pač je treba prideti na lico mesta pa to pogledati, ne? Kar pa pomeni, da bi morali že enega strokovnjaka, ampak lahko si že vi pomagate s tem, da več prezračujete te prostore, ker res vsi pozabljamo, da ko se menja stavbno pohištvo, je treba razmišljati tudi o prezračevanju. Ne? Ker če pogledamo, kako so v starih časih gradili hiše, je imela vsaka kuhinja svoj prezračevalni pač sistem oziroma neke dve luknji, kjer se je prezračevalo. Ne? Pa tudi okna so bile prepišne, tudi v kleteh so imeli zračnike, zato da se je pač klet tudi prezračevala. Tako da na to pa zadnje čase zelo, zelo pozabljamo. Ne? Zato tudi priporočamo, da ko gremo v celovito energetsko prenovo stavb, razmislimo tudi o prezračevanju oziroma o načinu prezračevanja.
Ja, hvala lepa za odgovor.
Ja, gospa Marija, ali pa se morda tudi poskusi s kakšnim merilcem, da se vidi, kje je stena toplejša in hladnejša, če so res taka nihanja v sami steni. Verjetno tudi to je znak, da je na nekem delu nekaj narobe. Ne?
Ja, ampak tle verjetno...
Če je pa stabilna
Ja, ker če včasih ni imela te vlage, pa morda se zaradi menjave okna zdaj to pojavilo. Ne? Lahko se pa tudi vi, gospa, oglasite v sredo od 10. do 12. na svetovanju, pa prinesete čim več, recimo, fotografij, določeno dokumentacijo, pa vam bo gospod poskušal na osnovi tega, kar bomo videli tudi svetovati, kaj narediti. Ne?
Najlepša hvala.
Ja, hvala srečno. Vam, gospa Marija, srečno pri nadaljevanju. Rekli sva, gospa Neva Jajčič, izbira oken je seveda zelo pomembna. V današnjem času slabih oken skoraj da ne moremo kupiti novih, kar pomeni, da dobro tesnijo, ampak
dobro
materiali
tesnijo.
So pa zelo različni.
Materiali so zelo različni, ja, ampak ko izbiramo iz kakšnega materiala bo okno, ne, je pomembno, da zbiramo okno, ki bo imelo take lastnosti, da bo za tisto dano situacijo najbolj ustrezalo. Ne? Ker nesmiselno je dati v 15. nadstropje recimo lepo leseno okno, po katerem bo pač vsak dan bilo sonce, veter, dež in tako naprej in bo tako okno zelo, zelo hitro propadlo. Ne? Vedeti moramo, da v takem primeru je pomembno, da zbiramo tako okno, ki bo tudi pač vremensko obstojno. Ne? Zaprave, za vsako stvar moramo vedeti, na kateri lokacije, za katere lastnosti mora imeti okno, pa za kakšen namen je. Ne?
Če vprašamo proizvajalce, bodo vsi hvalili svoje proizvode.
To je jasno, da ja. Ne? Pa največja težava je tudi to, ker pozabimo, da moramo vzdrževati tudi okna, tudi fasado, tudi vse pač elemente. Za stavbo oziroma za hišo je ogromno vzdrževalnih del, ne? Ker okna moramo vsako leto nastaviti in tudi vse mehanske dele naoliti. Ne? Ker če skrbimo...
Vsa okna.
vsa okna.
Ne glede na to, ali so plastična,
ali so
kovinska,
plastične,
lesena.
Tako, ker tudi, če se spomnite, včasih so dobre gospodinje, ko smo imeli vinaze ali pa linoleje, vsako soboto pač to namazale s posebnim čistilnim mlekom in enako bilo treba vzdrževati tudi recimo PVC okna, če govorimo že na tem. Ne?
Ampak to ne znamo sami nastaviti.
Nastavitve, ja, običajno ne znamo sami, ja, zato je smiselno pač da tudi kupimo okno od renomiranih proizvajalcev, da bomo vedeli, da nam bojo še čez 10 let lahko vzdrževali oziroma servisirali ta okna, kot temu rečemo, predvsem servisirali. In da tudi bojo lahko imeli še vedno določene rezervne dele, ne? Ker moramo recimo poleg tega, da moramo mehanske dele, se pravi, namazati, moramo tudi recimo za tesnila poskrbeti, ne? Se pravi, tesnila so tiste gumice, ki pač tesnijo med krilom in oknom, da nam ne piha ven, ne? Pa da nam tudi dež ne hodi noter v ok, mislim, v samo stavbo.
Okna so pomembna z vidika toplote, da jo zadržimo v prostoru.
Ja, okna so pač element ovoja in okna imajo več plasten pomen. Ne? Poleg tega, da nam pač zagotavljajo neko bivalno ugodje, ker nimamo prepiha, ne, če so okna dobra, moramo skozi okna dobiti tudi zadostno količino dnevne svetlobe. Ne? Dobiti moramo tudi zadostno količino recimo sončne svetlobe, ker se dobro recimo počutimo, zato je pomembno recimo kakšna okna izberemo, se pravi, če bomo menjali okna in imamo najprej dvokrilna okna, ki imajo ozek, recimo podbojne, potem bomo pa vzeli energijsko učinkovita okna, ki bo je tudi dvokrilna, ampak ta bo imela široki podboj, kar bo pomenilo, da bomo imeli zelo male šipe. In skozi te šipe, zato ker so energijsko učinkovite oziroma imajo dobre toplotne lastnosti, bo prehajalo zelo malo svetlobe. In kaj se nam lahko zgodi, da bomo sredi belega dne imeli prižgane luči in ne bomo imeli dovolj svetlobe. Ne? Zato tudi menjava okna ni tako čist enostaven poseg, kot se zdi. Ne? Tudi tukaj bi bilo smiselna pač posvet z nekim strokovnjakom, ki vam bo znal svetovati tudi kakšno obliko okn izbrati. Ne?
Že tako suho montaža, recimo pri menjavi, nam nekaj pobere, verjetno.
Ne, se ne smemo niti suhe montaže izvajati, ampak moramo recimo celoten podboj okvir in krilo dati ven, pa potem pripraviti paleto, pa okno dati na novo noter. To je najbolj enostaven oziroma priporočljiv postopek ugradnje okn. Ne?
Se pravi, ampak hočem reči, da zmanjša se tako ali tako površina, kjer je steklo.
Nekako se zmanjša površina. Ja, zdaj, če želimo, da bo izgled pač estetski tak, kot je bil, imajo proizvajalci razne načine, se pravi razne letvice, da zgleda okno, kot da bi bilo recimo dvokrilno. Ne? In pri menjavi okna, kot sem že rekla, je treba tudi razmisliti o sistemu prezračevanja. Ne? Zato je smiselno pač nek posvet za nekim strokovnjakom na tem področju.
Sicer pa lastnosti, treba ste rekli upoštevati, kje ta okna so nameščena, če je to tako. Celodnevno sonce oziroma zelo sončna lega, je les kaj? Ga ne priporočate?
Ne, se vsaka, tudi les se priporoča, ne, ampak je treba vedeti, kje naj bo to okno in kako naj bo to okno ugrajeno. Ne. Zdaj, če je to okno recimo ugrajeno na takih nekih terasah, kjer bo kar naprej došlil po njemu, ne, potem bo pač težko prenesel vse te lastnosti, ali pa bomo morali pač imeti tak les, ki bo pač te obremenitve lahko prenesel, je pa v tem primeru pač pomembno tudi to, da se zavedamo, da bo cena bistveno višja. Ne?
Veljam, prišli smo do konca oddaje. Hvala lepa, Neva Jajčič iz Gradbenega centra oziroma inštituta ZRMK za obisk v našem studiju. Kot rečeno, prihodnji teden bo moč dobiti kakšen odgovor tudi na sejmu Dom. Sicer pa se bomo tej tematiki, torej gradnji, posvetili tudi v torkovi svetovalnici. Hvala še enkrat in lep dan.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.